časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su Vesti u 9. U Lebanu otvaranje fabrike Lebantex. Daud Haradinaj najavljuje povratak OVK ako počnu hapšenja njihovih bivših članova. Velika eksplozija u fabrici za preradu žitarica u Santa Fe u Argentini. U poslednjem ovosezonskom meču na evrosceni košarkaši Partizana doživjeli ubedljiv poraz. U Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu 11 stepeni, u Beogradu 12. Danas oblačno, vetrovito, mestimično kiša, na planinama slab sneg. Najviša temperatura od 7 do 15 stepeni. U Lebanu će za 2 sata biti otvorena fabrika Lebantex. Planirano je da će biti zaposleno oko 300 radnika, a u najavi je da će se taj investitor angažovati na proširenju kapaciteta. Uoči otvaranja fabrike, javlja Srđan Conić.
Istorijski dan za Lebane. Posle 32 godine u ovoj opštini jugu Srbije otvara se novi proizvodni pogon. Fabrika Lebantex, koja posluje u sastavu turske Ormo grupe, zaposliće 300 radnika. Država je u renoviranje nekadašnjeg ruiniranog objekta Export Texta uložila više od 200 miliona dinara. Koliko je ovo važan dan za Lebane, govori podatak da je stopa nezaposlenosti ovde 32% i da su iz Varošice poslednjih decenija iselio veliki broj pre svega mladih ljudi. Inače, investitor iz Turske najavio je za 2018. godinu izgradnju još jednog pogona. Inače, fabrika u Lebanu će za sada proizvoditi 4 tone vune dnevno. U 11 časova novu fabriku otvorit će predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.
Goran Jović, direktor Privredne komore za Jablanički i Pčinski okrug, kaže da je današnji dan veoma važan za jug Srbije.
Živeti privredu posle ovoliko decenija, napraviti fabriku posle 32 godine u Lebanu i ipak dati neku nadu ovom stanovništvu je velika stvar koju je vlada Srbije uradila upravo za Lebane. Ovde je bilo pre samo par meseci jedna napuštena, ruinirana fabrika koja je propala potpuno. Ovo je danas nešto što stvarno možemo da se ponosimo i ono što je jako bitno, posle zapošljavanja ovih 120 radnika, odnosno 300 radnika u prvoj fazi, turski investitor koji je juče došao u Srbiju i koji je video kako sada sve ovo izgleda, toliko je bio zadovoljan da je predložio da već u 2018. i krajem 2018. krene se izgradnjom novog pogona gde će zaposliti još novih 300 radnika. Što znači proizvodnja 5 tona vunice, odnosno prediva koja je planirana ovde u ovoj fabrici i prvi proizvodi su već vidljivi ovde, da će u narednom periodu od 5 tona preći na 20 tona dnevne proizvodnje, što je sigurno za nas veoma značajno.
Podsetimo, svečano otvaranje fabrike u Lebanu je u 11 časova. Deo porodica čiji članovi rade u Ministarstvu odbrane ili u Vojsci Srbije od danas će biti stambeno zbrinute. Uz povećanje plata, portparol Ministarstva odbrane Jovo Krivokapić kaže za Vesti u 9 da se i ovom akcijom pokazuje da država brine o pripadnicima snaga bezbednosti.
Danas će u zgradi starog generalštaba 33 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije dobiti ključeve od novih stanova. To je jedan u nizu događaja kojim pokušavamo da stambeno zbrinemo sve pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Podsjetit ću da je u 2017. godini odobreno 612 miliona dinara za subvencionirane stambene kredite i takav trend će se nastaviti i sledeće godine.
Podsjetimo, od 1. januara svi pripadnici vojske, policije, zdravstveni i socijalni radnici kao i zaposleni u sudstvu imaće plate veće za 10%. Ipak, godina na izmaku ostaće upamćena po mnogim reformama, neki od njih i dalje kasne, a standard ne raste ni približno onoliko koliko bi građani želeli. Saglasni su ekonomisti i gosti naše emisije U središtu pažnje. Profesor ekonomskog fakulteta Milojko Arsić smatra da unutar srpske ekonomije postoje svi uslovi za stabilan rast tokom narednih godina, iako predviđa da će proći još 5 do 6 godina uzastopnog rasta od oko 4% godišnje, pre nego što se standard građana osetno poboljša.
nakon više godina u kojima smo ostvarivali veliki fiskalni deficit, u 2017. godini ostvaren je fiskalni suficit. Također, inflacija je zadržana na niskom nivou, stabilizovana je, ostvaren je napredak u rešavanju problematičnih kredita. Sve su to relativno dobri rezultati i važno je da Srbija nakon nekoliko decenija u kojima imala problema sa makroekonomskom stabilnošću ostvari napredak u ovoj oblasti. U nekim drugim oblastima napredak je skromni. Recimo, kada su u pitanju javne investicije, tu ima izvesni napredak, ali on nije naročito veliki. Dok ja mislim da je vrlo skroman napredak ostvaren u oblastima restrukturiranja i privatizacije bivših društvenih, sada državnih preduzeća i u oblastima restrukturiranja javnih preduzeća.
Profesor Milorad Filipović kaže da rast privrede neće preći 3 ili 4% godišnje, sve dok su u Srbiji slabo razvijene grane privrede koje stvaraju novu vrednost i koje zapošljavaju školovan kadar. Rast u Sloveniji je, poređenja radi, 7% i Srbija mora da ubrza reforme, jer će inače i pored relativnog rasta i dalje ostati na evropskom začelju, upozorava Filipović.
Da nam rast i razvoj nacionalne ekonomije ne zavise od toga da li je bilo kiše ili nije bilo kiše, da li je energetika napravila dovoljnu količinu uglja ili nije i tako dalje, su to sve relativno nisko akumulativne delatnosti, to su ekstraktivne grane, to su grane koje se u primarni sektor takozvani i koje sve razvijene zemlje u svetu napuštaju, a svoj razvoj baziraju na nekim drugim inovativnim, konkurentnim delatnostima koje imaju perspektivu i koje su globalno konkurentne.
Milica Bisić, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju, smatra da najozbiljnije reforme, poput završetka privatizacije i reforme javnih preduzeća, i dalje nisu ozbiljno započete, kao i da reforma propisa napreduje veoma sporo. Podseća na obećanje da ni jedna državna institucija neće građanima tražiti dokumente koje druga institucija već poseduje, te da se na tom primjeru vidi koliko je reforma javne uprave neefikasna.
Nisam sigurna da ukoliko 2018. godina zaista ne donese unapređenje načina na kojim se upravlja privredom, koje mere ekonomske politike se donose, koje se zaista onda utiču na odlučivanje ljudi o tome da li će da rade, da li će da investiraju, da li će da ostanu ili da odu. Stope rasta od 3-4% ne verujem da mogu da budu prevaziđene. Tako da 2018. godina možda jeste u stvari prelomna u smislu da se vidi da li sad, kad smo stabilizovali makroekonomski situaciju, da li će se sad zaista i vlada u stvari usmeriti na ključna i osnovna pitanja.
A jedno od najvažnijih pitanja za sindikate je položaj radnika u Srbiji. Predsjednika Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost Zorana Stojiljkovića pitali smo šta je po njemu obeležilo 2017. godinu. Izdvojio je tri stvari.
Po tome što je praktično, su zarade ostale nepromenjene. Jednim potezom pera su svim zaposlenima i penzionerima u javnom sektoru i penzionerima koji su imali više od 25.000 krajem 2014. je uzeto, a sada se to vraća na kašice po 5-10%, stvari se vraćaju tamo gdje su bile 2014. Zarade su samo u Srbiji, Makedoniji, prosječna zarada ispod 400 evra, u odnosu na nekakvih 511, recimo u Crnoj Gori, sa dalekih 800 u Hrvatskoj ili gotovo 1100 u Sloveniji. Zaposlenost je porasla, odnosno nezaposlenost je nešto pala, ali pre svega ona nekvalitetna, teško održiva samo zaposlenost i nezaposlenost pada, a da to nećemo da vidimo ili da otvoreno priznamo i time što desetine hiljada ljudi, pre svega mladih, odlazi iz zemlje, tako da ćemo mi smanjiti nezaposlenost, čak i ako se ništa ne desi samim tim što nas je sve manje. Treći moj utisak je utisak da su ovde multinacionalne korporacije gotovo eksteritorijalne i da ništa ne plaćaju ili da dobijaju podršku vlasti u pregovorima sa sindikatima, zašto su i Goša, Fiat Chrysler odlični primeri.
Upravo predsjednik sindikalne organizacije samostalnih sindikata Zastava automobili i potpredsjednik sindikata metalaca Srbije Zoran Mihajlović također kao najveći problem za radnike u godini na izmaku ističe male plate.
Ono što sigurno obeležilo 2017. godinu iz ugla sindikata su nedopustivo niske zarade u Srbiji i mislim da je to nešto čemu ćemo sigurno posvetiti izuzetno veliku pažnju u sljedećoj godini. Mislim da je nedopustivo da plate u Srbiji budu jedne od najnižih plata na ovim prostorima, sigurno i u čitavoj Evropi. S druge strane, ono što takođe obeležilo 2017. godine, da je vrlo važno, to je zakon o PIO, odnosno jedan deo zakona gdje smo mi tražili i dobili obećanje u maju mesecu da će on biti ukinut, to su oni kazneni poeni za odlazak u penziju. Mi smo tražili da se ti kazneni poeni ukinu. Dobili smo neko obećanje da će do kraja godine taj zakon biti promenjen, nažalost nije, i očekujemo da negdje do februara marta meseca ipak dobijemo pozitivan epilog što se toga tiče.
9:10. Premijerka Ana Brnabić ponovila je sinoć u Banja Luci da Srbija poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali uz uvažavanje interesa Republike Srpske i jasno poštovanje odredbi Dejtonskog sporazuma. Predsjednica vlade Srbije je to rekla na donatorskoj večeri na kojoj su prikupljena sredstva za Fond solidarnosti Republike Srpske. Iz Banja Luke za Vesti u 9, novinara Radija Republike Srpske, Nenad Stupar.
Novac prikupljen na donatorskoj večeri od poziva na humanitarni broj ove godine uplatit će se na račun Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu. Na prijedlog predsjednika Srpske Milorada Dodika fond je i osnovan, a na donatorskoj večeri iz kabineta predsjednika uplaćeno je 400.000 maraka.
Volio bi da ni jedno dijete nema nikada ni jedan problem. A život nas uči da to nije moguće i zato je potrebno da se okupimo, da organizujemo fond i da uredimo tu oblast na način da se donesu zakone koji će omogućiti da se pokaže koliko je ovo društvo prije svega humano.
Delegaciju Srbije iz čijeg je budžeta za novo osnovani fond izdvojeno 250.000 evra predvodila je predsjednica vlade Ana Brnabić. Podsjetila je da je Srbija prije nekoliko godina uradila isto te izrazila nadu da će fondovi Srpske i Srbije sarađivati u budućnosti.
Nama ostaje da ukazujemo na potrebu obnove dobročinstva, da odajemo priznanja onima koji nastoje na najbolje moguće načine da pomognu najnemoćnijima. Vlada Republike Srbije, i ovdje mi je posebno zadovoljstvo i posebna čast da kažem, je opredelila 250.000 evra kao mali doprinos radu novoosnovanog fonda Republike Srpske i humanosti koju moramo negovati kao vrednost našeg društva.
Osim oboljelo i djeci, ovakve akcije pomažu i roditeljima koji se brinu o njima. To najbolje zna Željka Perišić iz centra Dajte nam šansu zvjezdice.
Svako naše dijete zapravo samo dijete i da sva naša djeca sa Fondom solidarnosti zapravo dobijaju sigurniju i bolju budućnost, ali i mi roditelji nećemo toliko strepiti i strahovati šta ukoliko se nešto desi.
Političari iz Srpske i Srbije, ministri, lideri vladajućih i opozicionih partija učestvovali su na humanitarnoj večeri.
9:12. Poslanik u Kosovskoj skupštini Daud Haradina izjavio je da će prvo hapšenje za specijalni sud ponovo aktivirati bivšu oslobodilačku vojsku Kosova. Brat kosovskog premijera pominje se kao jedan od prvih pripadnika OVK koji će se naći pred specijalnim sudom. Izjava Dauda Haradinaja usledila je nedugo pošto je propao pokušaj partija proisteklih iz OVK da u parlamentu obore zakon o formiranju specijalnog suda za zločine OVK. A da sa prostora Kosova i Metohije ne moraju da stižu samo političke teme, obično obojene teškim rečima, svedoči naredna priča. Pre dve godine u Gračanici je otvorena prva privatna pivara, koja proizvodi nekoliko vrsta piva pod imenom Pivđan. Vlasnici su nedavno otvorili prvu pivnicu, a zadovoljni su kako posluju. Ipak za sada svoje pivo prodaju samo na teritoriji gde su Srbi većina, jer Albancima smeta što je ime piva na etiketi ispisano ćirilicom. Detaljnije Tanja Vujsić.
Osim čuvenog pečkog piva, na Kosovu i Metohiji se proizvodi i pivo koje se zove Pivđan. Njegovu proizvodnju su pokrenuli Zorica i Isak Vorgučić i to je prva privatna pivara u pokrajini. Za sada proizvode 4 vrste piva, a njih za naš program opisuje Zorica Vorgučić.
Crveno pivo, zatim IPA India Pale Ale, pšenično i pivo stout, odnosno crno pivo. Sva piva su nefiltrirana, nepasterizovana, sa većim procentom alkohola nego uobičajena lager piva koje imamo u svakodnevnoj ponudi. Drugačije su potpuno od tih industrijskih piva, ova sadrže te osnovne pivske namirnice, ječmeni slad, hmelj, kvasac i vodu, za razliku od industrijskih koji sve češće koriste kukuruznu krupicu i manje su kvalitetna.
Pre dve godine ovaj bračni par je u kućnoj radinosti počeo da proizvodi pivo, a na nagovor prijatelja koji su probali njihov proizvod upustili su se u mnogo veći poduhvat koji je rezultirao i otvaranjem pivnice u Gračanici.
Kako je vreme odmicalo i tako su se, tako je sve više ljudi probalo i dopalo im se, i onda su nam mnogi govorili, a što ne biste proširili proizvodnju. Onda smo suprug i ja, suprug koji je inače glavni majstor, krenuli da razmišljamo o tome da zaista proširimo proizvodnju, podigli neke kredite i eto, pustili se u taj rizičan, ali lep posao, ispunjava nas oboje i tako, dopada se ljudima. Nedavno smo otvorili prvu pivnicu u Gračanici i tako, krenulo je fino, pa ćemo vidjeti za dalje.
Za sada pivo Pivđan može da se nabavi u Gračanici i u severnom delu Kosovske Mitrovice, a vlasnica pivare kaže da Albanci dolaze rado u njihovu pivnicu da popiju piće, ali za sada ne mogu da se probiju na to tržište.
Nudili smo nekim kafićima i restoranima, ali tu postoji problem taj, zato što je, ne znam, na etiketi, na ćirilici ispisano ime našeg piva i onda to im baš predstavlja problem.
Recimo i to da je bračni par Vorgučić odlučio da svom proizvodu da ime Pivđan, jer je to izraz koji se za pivo koristi u nekim delovima Južne Srbije i na Kosovu i Metohiji.
Čuli ste priču naše Tanje Vujsić. U nastavku vesti iz sveta, jedan radnik je poginuo, a osam je povređeno u eksploziji u postrojenju za čuvanje i preradu žita u provinciji Santa Fe u Argentini. Vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu vatru, a na licu mesta su i brojne ekipe hitne pomoći i helikopteri koji prevoze povređene ka bolnicama. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Eksplozija u jednom od najvećih prehrambenih snabdevača na svetu, čiji je vlasnik kineska država, najviše je uticala na transportne aktivnosti kompanije i izvoz. Uzrok još nije poznat, a agencije podsjećaju da su sindikati najavili da će danas stupiti u štrajk kako bi zahtevali bolje bezbednosne uslove. U eksploziji mine kraj puta u provinciji Balh na severu Afganistana poginulo je 6 dece, saopštili su zvaničnici te zemlje. U nesreći su stradala deca pastira koja su bila uzrasta od 8 do 10 godina. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali se veruje da su talibani postavili mine zbog napada na zvaničnike Afganistana i bezbednosne snage. Američki državni sekretar Rex Tillerson rekao je da će se nastaviti pritisak na Severnu Koreju zbog njenog nuklearnog naoružanja. U komentaru objavljenom u New York Timesu, u kojem se osvrće na svoj mandat na čelu američke diplomatije, Tillerson je rekao da je mogućnost dijaloga otvorena, ali da treba da bude zaslužena. Komentar je objavljen pošto je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija prihvatio rezoluciju kojom se Severnoj Koreji uvode nove sankcije. Brazilska policija uhapsila je vođu jedne od najmoćnijih meksičkih narkoorganizacija. 42-godišnji Jose González Valencia uhapšen je u odmaralištu pored primorskog grada Fortaleza i prebačen je u štab savezne policije. Kako se navodi, postoji mogućnost da bude izručen Sjedinjenim američkim državama.
I još jedna vest iz sveta koja je upravo pristigla u našu redakciju. U dva istovremena samoubilačka napada u Kabulu poginulo je 25, a ranjeno 32 ljudi, javio je Associated Press pozivajući se na afganistansku policiju. Prema izveštaju Reutersa, napadi su izvedeni na kancelariju jedne afganistanske novinske agencije i obližnji kulturni centar. Među žrtvama ima mnogo studenata, prenosi AFP. U Abu Dhabiju danas počinje egzibicioni teniski turnir na kojem posle višemesečne pauze učestvuje i Novak Đoković. On je slobodan u prvom kolu, a sutra sledi meč protiv pobednika susreta između Roberta Bautiste Aguta i Andraja Rubljova. O ostalim sportskim događajima Saša Mikić.
Košarkaši Partizana doživjeli su težak poraz na oproštaju od Evrokupa ove sezone, pošto su u utakmici 10. kola C grupe izgubili na gostovanju Lokomotivi Kubanj u Krasnodaru sa 99-64. Ruski tim, na čijoj klupi sedi Saša Obradović, prelomio je meč u drugoj četvrtini, a najveću prednost imao je početkom posljednjeg perioda. Vodili su sa 93-46. U finišu crno-beli su smanjili i poraženi sa, uslovno rečeno, samo 35 poena razlike. Olimpijski šampion u rvanju Davor Štefanek izabran je za predsjednika Sportskog saveza Srbije na izbornoj skupštini koja je održana u Narodnom pozorištu u Beogradu. Za Štefaneka je glasalo svih 159 delegata, a na toj funkciji nasledio je Aleksandra Šoštara, koji je iz ličnih razloga povukao kandidaturu. Štefanek je u prvom obraćanju na novoj funkciji zahvalio svima na podršci i rekao da je svestan težine posla koji ga očekuje. Kao primarne aktivnosti u četvorogodišnjem mandatu naveo je doprinos razvoja i promociji sporta Republike Srbije, obilazak svih teritorijalnih sportskih saveza, održavanje kontakata sa nacionalnim granskim savezima, aktiviranje sportista iz dijaspore da se takmiče za Srbiju, uključivanje u društveno koristan rad, podizanje svesti o sportu kroz medije i organizaciju svetskih sportskih igara 2025. godine.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je dinar jači nego što je to privredi potrebno? Da li nam je neophodan novi aranžman sa MMF-om? Kakva je sudbina komercijalne banke? Na ova i pitanja o inflaciji, investicijama i inicijativama Narodne banke Srbije odgovara guverner Jorgovanka Tabaković u novogodišnjem intervjuu za Radio Beograd 1. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Milica Rilak.
Jedanaest stepeni je u Nišu, 12 u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu. Međutim, zbog jakog vetra koji duva na području gotovo cele Srbije, subjektivni osjećaj je da je mnogo hladnije. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas vetrovito. Duvaće umereni jak južni i jugoistočni vetar koji će u košarskom području i na planinama imati i olujne udare. Uveče i u toku noći vetar će biti u postepenom slabljenju. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, pre podne na zapadu i jugozapadu Srbije, a posle podne i u ostalim predelima mestimično slaba kiša. Na visokim planinama povremeno slab sneg. Najviša temperatura biće u intervalu od 7 do 15 stepeni. U Beogradu takođe vetrovito uz umereni jak južni i jugoistočni vetar koji će povremeno imati olujne udare. Uveče vetar u slabljenju. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, posle podne povremeno slaba kiša. Najviša temperatura danas oko 14 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Svetlana Stevanović, Nenad Militarević, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.